Tole kasiko na ililingi na mibale. Kati na ililingi oyu, omoni ndako mibale. Yesu wa yebi simpo na motu na mayele oyu atunga kinda kuna ye na libanga monene na isika na makasi. Nsima na ye kutunga mbula ebeti mpe mopepe monene yaki mpe mpela izalaki. Ukanisi ete ndako na ye etelemaki? Etelemaki. Yesu alobaki ete, bato bao yo bako yo kamaloba na ye, mpe bakula na mateyo na ye, bazali lokola moto na mayele. Yesu alobaki mpe mpona moto na zoba, oyo atongaki ndako na ye na esika mabe. Azalaki na goigoi mingi, mpe alukaki esika na pete pete, mpo ete azanga kotimu na mabele, tompe kokata mabanga te. Atelemi sinda kuna ye noki noki, kasi ntango na mpela, ukanisi etelemaki? Te, mbula mpe mopepe, ebebi sindako mpe koyaki mabe. Yesu alobaki ete, bao yo bako yo kamaloba na ye, kasi bakola na mateo na yete, bazai lokola moko oyo na zoba. Yesu alobaki mpona mbula mpe mpela. Alingaki koloba nini? Mbula mpe mpela ezali lokola mikakatano, mpe matungisi oyo ya kakati na bomo ina moto. Soko bomo ina biso etungami na Yesu, oyo azali libanga, tozali lokola moto na mayele. Baninga, bomo ni boni? Bozali lokola moto nani? Bomo ina yo etungami wapi? Na esika makasi mpe malamu. Soko esika na mpamba mpe pete pete.